Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել մի հոգու պատմությունը, հոգի, որը նախկինում աշխարհ էր գալիս 100 տարին մեկ անգամ, այլ վայրում և նոր մարմնում։ Սակայն մեր օրերում նրա վերածնունդների միջև ընկած ժամանակահատվածն ու պարբերականությունը գնալով ավելի է կարճանում, որքան առաջ ենք շարժվում, մենք նրան ավելի հաճախ ենք տեսնում, քան նախկինում, երբեմն նույնիսկ միաժամանակ մի քանի մարմիններում։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի շարքից 54-րդ էպիզոդն է, մեկ ընդհանուր հոգու մասին հիշողություններ պատմության ընթացքում։ Թվականին այսօր Լիբիա կոչվող երկրում ծնվեց մի տղա, որին անվանեցին Օմար։ Չգիտեմ, թե սա որ երրորդ անգամն է, որ լույս աշխարհ էր գալիս մեր պատմության հերոսը հանդիսացող հոգին, բայց գիտեմ, որ այս անգամ նրա հորանունը Մուխթար էր։ Նա մուսուլման էր և Սենուսի աղանդի անդամ։ Սենուսիները հավատում էին ապստամբությանն ու ջիհադին և միշտ պայքարել էին հալածանքի դեմ։ Օմարի հայրը մահացավ շատ վաղաժամ, թողնելով որդուն միայնակ։ Հոր կտակի համաձայն Օմարը սկսեց սովորել իսլամի ուսմունքները Սենուսիների ավակների մոտ։ Նա միջինից դեպի բարձրահասակ տղամարդ էր, ոչ շատ գեր էր, ոչ էլ շատ նիհար, իսկ նրա խրպոտ ձայնը, վճռական տոնայնության բառոգանությունը և ճարտասանությունը նրա չափված խոսքերն ավելի հաճելի էին դարձնում։ Նրա բոլոր ուսուցիչները նշում էին նրա ինտելեկտը, սրամտությունը և բարձր մտավոր գիտակցությունը։ Նա անկեղծ էր իր գործողություններում և ամբողջ սրտով կատարում էր իր պարտականությունները և պահպանում ուրիշների իրավունքները։ Նա սիրում էր ղուրան կարդալ և շաբաթը մեկ անգամ ամբողջությամբ կարդում էր ղուրանը։ Նա կարգապահ էր իր աշխատանքում և ոչ ոք չի հիշում, որ նա իր այսօրվա աշխատանքը հետաձգեր վաղվա օրվան։ Բոլորը ճանաչում էին նրան իր լրջությամբ, համառությամբ, համբերատարությամբ և քաջությամբ։ Մուխթարի որդի Օմարը շատ տեղեկություններ ուներ այն հասարակության մասին, որտեղ ապրում էր, լավ գիտեր իր համայնքի մարդկանց և բավականաչափ տեղյակ էր պատմական իրադարձություններին և դրանց տեղի ունենալու ժամանակաշրջանին։ Նա քաջատեղյակ էր տոհմաբանության և ցեղային կապերի, նրանց օրենքների, սովորույթների ու ավանդույթների մասին և շատ լավ կարողանում էր լուծել քոչվոր ցեղերի միջև ընդհարումներն ու տարաձայնությունները։ Օմարը նաև շատ լավ ճանաչում էր ճանապարհները և գիտեր իր տարածաշրջանի քաղաքների բոլոր տրանսպորտային ուղիներն ու հաղորդակցությունները։ Նա նաև ծանոթ էր բույսերին ու դրանց բուժիչ հատկություններին և իր ճանապարհորդությունների ընթացքում դրանք օգտագործում էր հիվանդություններ բուժելու համար։ Այս ամենը վկայում էր դեռևս երիտասարդ տարիներից նրա գիտակցության ու խելացիության մասին։ թվականին, երբ Օմար Մուխթարը 52 տարեկան էր, իտալացի գաղութարարները գրավեցին Լիբիայի Բենգազի նավահանգիստը։ Այդ ժամանակ իտալիան նորաստեղծ երկիր էր, որը կազմավորվել էր մի քանի տարբեր հատվածներ միությունից և մտադիր էր արագորեն հասնել հին գաղութարարներին, ինչպիսիք են Անգլիան, Ֆրանսիան և Ամերիկան։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք որդեգրեցին բռնության, սպառնալիքի և վախի քաղաքականությունը և առաջին քայլում թիրախավորեցին Լիբիան։ Լիբիա ներխուժմանը սկզբում իտալացի օկուպանտները սպանեցին ավելի քան 20,000 մարդու, կախաղան բարձրացին 1,000 լիբիացի մարտիկների, անդամահատեցին բազմաթիվ կանանց և երեխաների, կոտորեցին բազմաթիվ ընտանիքի անդամների, տղամարդկանց, կանանց ծերերի և երիտասարդների։ Այս դաժան գործողությունները բազմաթիվ ապստամբություններ առաջացրին ամբողջ Լիբիայում, որոնցից մեկը Օմար Մուխթարի ապստամբությունն էր Լիբիայի արևելքում։ Օմար Մուխթարի հրամանատարությամբ լիբիացի մոջահետների կողմից իտալական ուժերին հասցված հարվածներ այնքան ուժեղ էին, որ ոչ միայն սարսափեցրին իտալացիներին, այլև առաջացրին բրիտանական և ֆրանսիական կառավարությունների մտահոգությունը։ Նրանք վախենում են, որ դրանից հետո գաղութատիրության դեմ դիմադրությունը կտարածվի ամբողջ Աֆրիկայում։ Լիբիացի մոջահեդները կարողացան ազատագրել օկուպացված տարածքների մեծ մասը։ Իտալացիների ձեռքում մնաց միայն 3 քաղաք։ Նրանք ստիպված էին 1976 թվականին խաղաղության պայմանագիր կնքել Ումար Մուխտարի եւ նրա զինակիցների հետ այդ 3 քաղաքները պահելու համար։ 6 տարի անց Մուսոլինի գլխավորած ֆաշիստները Իտալիայում ստանձնեցին իշխանությունը եւ անտեսելով նախկինում կնքված բոլոր պայմանագրերն ու համաձայնությունները վերսկսին բռնությունն ու հանցագործությունը։ Ումար Մուխտարը նույնպես կրկին ոտքի կանգնեց բռնաճնշման դեմ պայքարելու համար։ Նրա ոգին երբեք չէր կարող լռել բռնաճնշման և հալածանքի առաջ։ Թվում էր, թե նա ոչինչից չէր վախենում, նույնիսկ մահից։ Ումար Մուխտարը, որը հայտնի էր որպես լիբիական մոջահեդների հրամանատար, պարտիզանական և մաշողական պատերազմը սկսեց իտալական գաղութատիրության դեմ։ Պատերազմի ընթացքում Մուխտարը կիրառեց առաջադեմ պարտիզանական մարտավարություն, անակնկալ գիշերային հարձակումներ, հաշվարկված դարանակալումներ և շարժական մարտեր։ Այս մարտավարությունը տարիներ շարունակ խանգարեց իտալական բանակին ստանձնել Լիբիայի լիակատար վերահսկողությունը, բայց իտալացի հրամանատարները, որոնք երբեք չէին տեսել հզոր հրամանատարի դեմքը, չէին կարողանում նրան ձերբակալել։ Նրանք փորձեցին վախի և սարսափի միջոցով մարդկանց ստիպել չհամագործակցել Մուխտարի հետ։ Պատերազմի ընթացքում իտալական բանակը սպանեց ավելի քան 200,000 լիբիացու, հազարավորներին ուղարկեց աշխատանքային ճամբարներ և անտուն դարձրեց տասնյակ հազարավոր կանանց և երեխաների։ Որոշ աշխատանքային գաղութներ, ինչպիսին է Սալուկը, դարձան հազարավոր լիբիացիների դանդաղորեն մահանալու վայրեր։ Իտալիան նաև քիմիական զենք օգտագործեց լիբիացի խաղաղ բնակիչների դեմ, զենքեր, որոնք ամբողջությամբ ոչնչացրին բազմաթիվ գյուղեր։ Ժողովրդի նկատմամբ այս բոլոր հանցագործություններով հանդերձ մարդիկ շարունակում էին գովաբանել Մուխտարին և նրա պայքարը։ Նա ոչ միայն ռազմական հրամանատար էր, այլև հոգևոր առաջնորդ, որը կարողացավ 20 տարի մարտահրավեր նետել ժամանակի ամենահզոր գաղութատիրական բանակներից մեկին, առանց կառավարության կամ կանոնավոր բանակի աջակցության, հենվելով միայն հավատքի, ժողովրդի և անապատի աշխարհագրության մասին իր գիտելիքների վրա։ Նա միշտ խորհուրդ էր տալիս իր մարտիկներին պատերազմում հետևել իսլամական էթիկային, ի տարբերություն գաղութատիրական ուժերի, որոնք իրենց գործելավ ոճի առանցքը դարձրել էին խոշտանգումներն ու կոտորածը։ Մուխտարը կարծում էր, որ Աստծո ճանապարհին պայքարը պետք է ուղեկցվի մարդասիրական սկզբունքներով։ Ի տարբերություն իտալական ճամբարներում տեղի ունեցածի, նրանք հարգանքով էին վերաբերվում շատ իտալացի գերիների նկատմամբ, որոնք ընկնում էին իրենց ձեռքը, և ի վերջո այդ գերիները ազատորեն վերադարձան իրենց երկիր։ Գրեթե 100 տարի անց 1960 թվականին դիմադրության ոգին կրկին ծնվեց։ Նրա հայրը այս անգամ հասարակ կանաչի վաճառող էր, որը շատ բան չէր հասկանում քաղաքականությունից և պայքարից։ Այս անգամ այս ոգին անվանվեց Հասան։ Սեյդ Հասանը ծնվել է լիբանանցի շիաների մուսուլման ընտանիքում։ Նա ընդամենը 16 տարեկան էր, երբ ընտրեց իր կյանքի ուղին և գնաց Նաջաֆ կրոնական գիտությունների ուղղությամբ կրթություն ստանալու։ Նա կյանքի ուղին սովորեց ոչ թե հորից, այլ Իմամ Մուսա Սադրից։ Իմամ Մուսա Սադրը լիբանանի շիաների առաջնորդն էր, առաջնորդ, որը ծնվել էր Իրանում, բայց նրա նախահայրերը լիբանանից էին։ Նա ինքը դիմադրության ոգու մարմնավորումներից մեկն էր, երբ սիոնիստները լիբանանի ներքին կուսակցություններից մեկի ֆալանգների օգնությամբ մի քանի օրում պաղեստինյան փախստականների ճամբարում կոտորեցին 4,000 տղամարդու, կնոջ, ծերունու և երեխայի, նա չկարողացավ ձեռքերը ծալած նստել և շտապեց պաղեստինի ճնշված մուսուլմաններին օգնելու համար։ Իմամ Մուսա Սադրի կողմից հիմնադրված ռազմական խումբը հետագայում դարձավ Հեզբոլլահի հիմքը Լիբանանում։ Նույն Հեզբոլլահի, որը Սեյդ Հասանը և նրա զինակիցները հիմնադրեցին տարիներ անց։ Սեյդ Հասանը Աստծո օրհնությունն ուներ իր հետ, և այսօր մենք բոլորս նրան ճանաչում ենք Նասրոլլա անունով։ Սեյդ Հասանը պայքարի ուղին բռնեց երիտասարդ տարիքից։ Նրա համար կարևոր չէր, թե այս պայքարը աշխարհի որ մասում էր, որ երկրում, Իրաքում, Իրանում, Լիբանանում, Որտեղ էլ որ բռնաճնշում լիներ, նա դրա դեմ կանգնում էր։ Պատերազմի կրակը տասնամյակներ շարունակ կլանում էր տարածաշրջանը, պատերազմներ, որոնք մղվում էին ոչ թե ազատության, այլ գաղութարարների և նրանց դրածո իշխանավորների շահերի համար։ Ժողովուրդը արյան ու մոխրի մեջ էր, բայց դիմադրությունը կենթանի էր։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամերիկացիներ և նրանց բոլոր դաշնակիցները սիոնիստական ռեժիմը ստեղծեցին տարածաշրջանի ժողովուրդների արյան վրա։ 1948 թվականից ի վեր, երբ սկսվեց այս համընդհանուր բռնազավթումը, ավելի քան 150,000 պաղեստինցիներ կորցրել են իրենց կյանքը, որոնցից մոտ 18,000-ը երեխաներ էին, պաղեստինցիներից մոտ 1,000,000-ը ձերբակալվել է և ենթարկվում են ամենադաժան տանջանքներին սիունիստական բանտերում, առանց որևէ առողջապահական հարմարությունների։ Հարավային Լիբանանի ժողովուրդը նույնպես անմասն չի մնացել այս կրակից։ 1982 թվականին Իսրայելի կողմից Լիբանան ներխուժման ժամանակ սպանվել է ավելի քան 20,000 լիբանանցի, բայց սա միայն վիճակագրություն չէ, սա իրական կյանք է։ Սրանք հանցագործություններ են, որոնց վրա աշխարհը տարիներ շարունակ աչք է փակել և լռել է։ Այդպիսի պայմաններում Նասրոլլա 1992 թվականին, երբ նա ընդամենը 32 տարեկան էր, ընտրվեց Լիբանանի Հեզբոլայի երկրորդ գլխավոր քարտուղար։ Նա ստանձնեց մի փոքր աշխարհազորային ուժ, բայց որոշեց դրանից անպարտելի բանակ շինել։ Մեկ տասնամյակից էլ պակաս ժամանակում լիբանանյան Հեզբոլլահը սահմանափակ խմբից վերածվեց այնպիսի մի ուժի, որը ցնկի բերեց տարածաշրջանի ամենամեծ բանակը։ Այն ուժերը, որոնք մի ժամանակ կռվում էին միայն հին հրացաններով, այժմ ունեին հրթիրներ, որոնք սարսափ էին առաջացնում թշնամու սրտերում։ Նա պարզապես հրամանատար չէր, նա ռազմավար էր, որը կարողացավ ստեղծել դիմադրության ցանց ամբողջ տարածաշրջանում՝ Լիբանանում, Պաղեստինում, Սիրիայում, ցանկացած վայրում, որտեղ կար բռնաճնշում և հալածանք, դիմադրելու առիթ կար, և սա միայն սկիզբն էր։ Սեյդ Հասան Նասրոլլա Իսրայելին ակազդելու միակ ճանապարհը տեսնում էր դիմադրության մեջ։ Նա Իսրայելին ծնկի բերեց 33 օրյա պատերազմում։ Նա Հեզբոլլայի հրթիրներով թիրախավորեց զավթի սիունիստական ռեժիմի ռազմանավերը, մերկավատ անկերը, որոնք մի ժամանակ անպարտելի էին համարվում Լիբանանի հողում, ջարդ ու փշուր եղան նրա մեկ ակնարկով, և նրանցից մեկ նախադասություն հավերժ անմահացավ։ Իսրայելը ավելի թույլ է, քան Սարդոստայնը։ Սիունիստները ցանկանում են ցույց տալ, որ թույլ չեն, գրավելով Բինդ Ջաբիլ քաղաքը, նույն քաղաք, որտեղ Սեյդ Հասանը ելույթ էր ունեցել և նրանց թույլ էր անվանել, բայց երբ նրանք ստիպված եղան նահանջել ծանր կորուսներով, բոլորը հասկացան, որ ճշմարտությունն այն էր, ինչ Սեյդ Հասանը շեշտել էր ոգեշնչված ղուրանից։ Ինչպես Ումար Մուխթարը, Սեյդ Հասան Նասրոլլա նույնպես անկանոն և պարտիզանական պատերազմը սկսեց թշնամու կանոնավոր բանակի դեմ։ Նա խլեց նախաձեռնություն իր թշնամուց, սկսելով հոգեբանական պատերազմ և նրանց պարտության մատնեց պարտիզանական պատերազմի մարտավարությամբ։ Իսրայելի դուրս գալը հարավային Լիբանանից ամրապնդեց Սեյդ Հասան Նասրոլլայի դիրքը որպես համաշխարհային առաջնորդ։ Նույնիսկ նրա թշնամիները ընդունեցին նրա կարողություններն ու արժանիքները ռազմական հրամանատարության և սոցիալական առաջնորդության գործում։ Աստծո օգնությամբ Սեյդ Հասան Նասրոլլա կարողացավ միատեղել և պահպանել տարբեր գաղափարներն ու կրոնները, ինչպես Ումար Մուխտարը, նա ոչ միայն ռազմական հրամանատար էր, այլև հոգևոր առաջնորդ, որը կարողացավ նվաճել ոչ միայն մուսուլմանների, այլև հազարավոր քրիստոնյաների սրտերը։ Սեյդ Հասանը ուներ լավ բնավորություն, ուներ լավ հարաբերություններ, ուժեղ հաղորդակցվելու ընդունակություն և շատ առանձնահատուկ անհատական հմայք։ Նա կարողանում էր ստեղծել մեծ կոնսենսուս առանց երեսպաշտության, ինչը զարմացնում էր վերլուծաբաններին։ Սեյդ Հասան իր բոլոր հատուկ հատկանիշներով հանդերձ երբեք իրեն մյուսներից վեր չէր դասում։ Նա համեստ էր և խոնար, բայց անսասան և վճռական էր թշնամու դեմ պայքարում։ Նա հավատարիմ էր իր խոստումներին և հալածանքի դեմ պայքարում ոչ մի բանից չէր վախենում, նույնիսկ մահից, ինչպես Օմար Մուխտարը, ինչպես Իմամ Մուսա Սադրը, ինչպես հազարավոր այլ անգամներ, երբ դիմադրության ոգին ծնվել է և կծնվի։ Լիբիացի զինյալների առաջնորդ Օմար Մուխտարը գերի ընկավ իտալական ուժերի կողմից 1931 թվականի սեպտեմբեր 11-ին տեղի ունեցած բախման ժամանակ, երբ նա իր փոքրաթիվ ուժերով զբաղված էր թշնամու դիրքերի հետախուզմամբ, նա դատապարտվեց մահվան ցուցադրական ու պատվիրված դատարանի կողմից սեպտեմբերի 16-ի առավոտյան, նա բերվել է Սոլուկ ռազմաբազա դատավճիռը կատարելու համար։ Իտալացիները հավաքել էին բոլորին, որպեսզի նրանք իրենց աչքերով տեսնեին, որ իրենց առաջնորդը սպանվում է և դադարեցնեին դիմադրությունը, բայց Օմար Մուխտարը կանգուն և անսասան էր մինչև վերջին պահը։ Նա բարձր ձայնով ասել է. «Մենք չենք հանձնվի, կամ կմեռնենք, կամ կհաղթենք»։ Սա նույն նախադասությունն է, որը մենք բազմիցս լսել ենք Լիբանանի ժողովրդի դիմադրության առաջնորդ Սեյեդ Հասան Նասրոլայի շուրթերից։ «Մենք չենք հանձնվի, երբ հաղթենք, ինչ խոս, հաղթել ենք, բայց երբ նհատակվենք, մենք կրկին կհաղթենք»։ Դիմադրության ոգին երբեք չի հանձնվի, այս ոգին նույնիսկ իր մահով մյուսներին դիմադրության և տոկունության դաս է տալիս։ Օմար Մուխտարը բազմիցս ասել էր, որ ես ապագա սերունդներին սովորեցրել եմ դիմադրության և ազատախոհության դասը։ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահ նույնպես նույն դասը սովորեցրել է ապագա սերունդներին։ Թերևս հենց այս դասերն են, որոնք մեր ժամանակներում դիմադրության ոգու առկայությունը ամենուրեք ավելի հաճախակի են դարձրել, քան երբևէ։ Իրանում, Իրաքում, Եմենում, Գազայում, Լիբանանում և նույնիսկ Աֆրիկյան և Եվրոպական երկրներում։ Այսօր գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին, Իսմայել Հանիեին, Մուհամմադ Դեյֆին, Յահյա Սինվարին, Յահյա Սարին և հազարավոր ազատախոհ մարդիկ, որոնց մենք գուցե երբեք չճանաչենք, դիմադրության ոգու կրկնություններն են։ Այսօր յուրաքանչյուր ոք, ով իր հետ կրում է Պաղեստինի դրոշը, դիմադրության ոգու մարմնավորումն է, հոգի, որը երբեք չի հանձնել։ Դե ինչ, հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 54-րդ էպիզոդի ավարտին, սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը։
Գրքի էջերի ձևավորման որակն աշխարհում մինչ օրս և ժամանակի ընթացքում առանձնահատուկ կապ է ունեցել մի շարք խնդիրների հետ, ինչպիսիք են հասարակության արվեստի ընդհանուր ոճը, ճշտված ժամանակահատվածում տպագրական արդյունաբերության զարգացումը և առկա գրաֆիկական տեխնոլոգիաները։ Սակայն պատմության ընթացքում այդպես չի եղել, և գրքի պատկերազարդման արվեստը կամ պատկերազարդումը եղել է այն արվեստը, որը կախված է եղել միայն արվեստագետի մտքից ու գրչից։ Նկարազարդումը անվերջանալի աշխարհ է, որտեղ ստեղծվում է կրեատիվ աշխարհ, եւ բացի այս մասնագիտության մեջ առկա հաճույքներից, հնարավոր է համագործակցել բազմաթիվ աշխատանքներում, ապահովել բարձր եկամուտ եւ ձեռք բերել հմտություններ ու փորձ։ Գրքի տեքստի նկարազարդումը տպագրական ոլորտում կատարված ամենաստեղծագործական եւ գրավիչ աշխատանքներից մեկն է։ Պատկերացրեք, որ տեսողական աշխարհը հայտնաբերվում է միահյուսված բառերի ու արտահայտությունների միջոցով եւ վերստեղծվում արվեստագետի մատների շնորհիվ։ Եվ իհարկե, եթե այդ գրքերը պատմության գրքեր են, ապա արվեստագետի կողմից դրանց առաջին վիզուալ ներկայացումը կարող է գրավիչ և միաժամանակ թարմ լինել հանդիսատեսի համար։ Պատմվածքների, գրքերի, տեքստի նկարազարդումը վեյրի վայրումներով լի պատմություն ունի և կատարվել է տարբեր ոճերով։ Մարդ Արարածը հազարավոր տարիներ է ինչ գիտի, որ պատկերի օգնությամբ կարող է շատ հասկացություններ ավելի լավ փոխանցել, հասկացություններ, որոնց համար բարեր չեն եղել, իսկ եթե եղել են, ապա բավականաչափ հասանելի չեն եղել, նույնիսկ մի քանի նկարագրական բարերի օգնությամբ։ Պատմության ընթացքում պատկերազարդումը եղել է լոկ պատկերային պատմվածք կամ պատկերային պատմություն, սակայն հեքիաթներ գրելու սկիզբը համընկել է դյուցազնական քաղաքակրթությունների սկզբնավորմանը և գրավոր պատկերների ստեղծմանը, որոնցից հնագույններն են եգիպտական հիերոգլիֆը և սեպագրերը, ինչպես շումերենը և էլամերենը։ Այս նշանագրերով դիցաբանական լեգենդներ են գրվել քարե արձանագրությունների ու կնիքների կամ պապիրուսի վրա։ Այդ բոլոր պատկերների մեջ եղել են պատմություններ աշխարհի և մարդու առաջչության, գերբնական ուժերի և մետաֆիզիկայի մասին, որոնք փոխկապակցված էին պատմողական պատկերներում։ Մինչև պալեոթիլի և մեսոլիթային ժամանակաշրջաններում գրերի գյուտը, նկարազարդման արվեստը քարանձավային նկարների օրինակներում, ինչպիսիք են Լասկո և Ալտամիրա քարանձավները, Եվրոպայում և Միր Մալաս քարանձավը Իրանում, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կախարդական նկարչություն։ Այդ ժամանակ պատկերված էին մոտիվներ, կապված բնական աշխարհի առեղծվածային ուժերի կախարդական փոխանցման հետ։ Աստիճանաբար նեոլիթյան ժամանակաշրջանում գյուղատնտեսության և անասնաբուծության առաջացման և քաղաքներում մարդու հասարակական կյանքի հիմնական միջուկների հայտնվելով ձևավորվում են սրբազան հավատալիքներ և էպոսներ ու առասպելներ։ Պատկերազարդումը Սուրբ գրքերի տեքստերի հետ մեկտեղ մարգարեների կրոնական պատմությունները վերապատմելու, հրեշտակների դեմքերը պատկերելու, բարի և չար ուժերին դիմակայելու և արվեստագետների միջոցով Սուրբ գրքերի պատմությունները ներկայացնելու միջոց է։ Միջնադարում, այսինքն 500-ից 1200 թվականներին վանքերում վանականներն ու ոչ հոգևոր դպիրները վեր արտադրում և գրքեր էին պատրաստում։ Այս դպիրները հետագայում արեստանոցներ հիմնեցին համալսարանների և առևտրային կենտրոնների մոտ։ Միջնադարի վերջում նրանք իրենց գործընկերների վարպետների հետ կազմեցին արհմիություններ։ Միջնադարի ավարտին ձեռագիր գրքերը նույնպես զարդարված էին վերնագրերի ցուցադրական տառերով, իսկ էջերի կողքերն ու լուսանցքները զարդարված էին մազերի, լիսերների, անծանոթ բույսերի, տարօրինակ կենդանիների և մարդկանց պատկերներով։ Վաղ վերածննդի ժամանակաշրջանում ոսկեզոծման և գրքերի պատկերազարդման արվեստը հասել է իր գագաթնակետին, Ֆրանսիայում և Հյուսիսային Եվրոպայում, քանի որ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ գնել ոսկեզոծ ձեռագիր գրքեր։ Ցածր գնով պատկերազարդ գրքերի պահանջարկը մեծացավ։ Այս պահանջին ի պատասխան տարածվեց փայտի վրա տպագրությունը։ Թղթի արտադրության աճին և նավտային թանակների հայտնագործմանը զուգընթաց փայտի տպագրական մեքենաները ճանապարհ հարթեցին հետագա դարերում առաջընթացի համար։ Վերածննդի դարաշրջանում տպագրական մեքենան հայտնագործել է Յոհան Գուտենբերգը, օգտագործելով տարատեսակի առանձին կտորներ, և զգալի հաջողություն է ունեցել գրքերի արտադրության և հրատարակման գործում։ Այդ դարավերջին ավելի քան 200 կենտրոններում հիմնվեցին ավելի քան 1000 տպագրական արտադրամասեր և մոտ 4000 գիրք հրատարակվեց 10-ից 20 միլիոն տպականակով։ Սա շատ ավելին է, քան մինչև Գուտենբերգի ժամանակաշրջանը արտադրված գրքերի ընդհանուր թիվը։ Եվրոպայում տպագրական արդյունաբերության վերելքով և 1700 ականներին դրա ընդլայնմամբ և տպագրական առարկաների աճող պահանջարկով դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստը փոխարինեց գրքերի ձևավորման արվեստի մի մասը և գրաֆիկական արվեստի մեջ գիտության ու տեխնիկայի ներթափանցմամբ հիմնարար փոփոխություններ կատարվեցին բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տպագրության, թղթի արտադրության և տարաշարության մեջ։ 19-րդ դարի սկզբին մեծ փոփոխություններ առաջացան և նկարազարդումը մեծացրեց գրքերի վաճառքը։ Այս դարում Չարլզ Դիքենսի «Պիկվիքի թղթերը» պատկերազարդ գրքի հրատարակումը հեղափոխություն առաջացրեց վեպերի տպագրության ոլորտում։ Այս գրքի նկարազարդումը իր հետաքրքիր պատմության և հումորի հետ մեկտեղ աննախադեպ էր, և այս ընթացքը շարունակվեց այլ գրքերի պարագայում ևս։ Արդյունքում այս ժամանակաշրջանում պատմվածքների պատկերազարդումը լայն տարածում գտավ, գրավելով բազմաթիվ ընթերցողների և դառնալով գովազդի ձև։ Խանութների ցուցափեղկերում ցուցադրված էին նկարազարդ գրքեր, որոնք գրավում էին հաճախորդներին։ 19-րդ դարի վերջում նկարազարդ գրքերի գրավչությունը նվազել էր, և նկարազարդումները այլևս չեն երաշխավորում գրքերի վաճառքը։ 1930-ականներին մեծահասակների համար նախատեսված վեպերը հազվադեպ էին նկարազարդվում։ Լուսանկարչության, հեռուստատեսության և կինոյի հայտնվելով նկարազարդ գրքերը կորցրին իրենց ժողովրդականությունը, և կինոն ըստ էության այլընտրանք էր այս տեսակ գրքերի համար։ Նկարազարդումը տեղ չուներ ժամանակակից գրողների պատմվածքներում և օգտագործվում էր միայն գրքերի շապիկների և հաճախորդներ գրավելու համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած տարիներին դիզայներների մեծ մասը հրաժարվեց գրքերի պատկերազարդման ավանդական եղանակներից և դիմեց նոր դիզայներական գաղափարների։ 80-ական թվականներին դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստում տեխնիկական հեղափոխության շարունակությունը դիզայնի տարաշարության և տպագրության առումով ավելի արագ մեթոդներ ստեղծեցին, իսկ գրաֆիկական դիզայնը մտավ դիջիտալ դարաշրջան, և մատիտի թղթի ու թանաքի դերը նսեմացավ։ Տեխնոլոգիայի զարգացումից բացի որոշ գրողներ կտրականապես դեմ էին պատմվածքին նկարազարդմանը, հավատալով, որ նկարազարդումը կշեղի ընթերցողին և կհանգեցնի թյուրիմացությունների։ Ամերիկացի գրող Հենրի Ջեյմսը համոզված էր, որ պատմվածքի բովանդակությունը այնպիսին է, որ նկարազարդման կարիք չկա։ Նա ասում էր, որ նկարազարդումն ու արձակը մրցակցում էին միմյանց հետ, եթե թեև իր ուղագրությունները նկարազարդված էին, բայց նա երբեք թույլ չտվեց, որ իր վեպերը նկարազարդվեն։ Այսօր գրքերի նկարազարդումները կարելի կատարել ցանկացած ձևով, ավանդականից մինչև դիջիտալ և ի վերջո տպագրել այն։ Նկարազարդման ոճի ընտրությունը կախված է նկարչի տեսակետից, ճաշակից և գրքի թեմայից, բայց մեկ պատմությունից կարելի է մի քանի տարբեր պատկերներ ստեղծել։ ամեն ինչ կախված է նկարազարդողի մտքից և նրա մտապատկերուն պատմության արտացոլումից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լիտոգրաֆիան և ջրաներկով պատկերազարդումը համարվում են ժամանակակից պատկերազարդման մեթոդներ։ Լիտոգրաֆիան այն գործընթացն է, որով մետաղական թիթեղները պատրաստվում են ալյումինից, որը կոչվում է ցինկ կամ թիթեղ։ Այս թիթեղները օգտագործվում են օֆսետ տպագրության համակարգով հագեցած տպարաններում թղթի վրա տպագրական աշխատանքներ կատարելու համար։ Լիտոգրաֆիան օֆսետ տպագրության միջանկյալ փուլն է, և նախագծված ֆայլերը սկզբում վերածվում են մետաղական թիթեղների, այնուհետև այդ թիթեղները ուղարկվում են տպարան, որտեղ կարող են օգտագործվել թղթի վրա տպելու համար։ Պարբերաթերթերը և ծավալուն գրքերի մեծ մասը տպագրվում են լիտոգրաֆիայի օֆսետով, հատկապես եթե այս գրքերն ու պարբերաթերթերը գունավոր են։ Ջրաներկը օգտագործվում է խոհարարական գրքերի, նորաձևության և մանկական գրքերի նկարազարդման համար։ Պատմության գրքերի նկարազարդումը կարելի է կատարել նաև ակրիլիկով և գուաշով։ Կոլաժ նշանակում է տեղադրումը, որը նկարազարդման այլ տեսակն է։ Այն տարածված է վերջին տարիներին և հաճախ օգտագործվում է գրքի կազմը պատկերելու համար։ Դիջիտալ պատկերազարդումը ամենասիրված և տարածված պատկերազարդումներից է, որում պատկերազարդողը օգտագործելով տարբեր ծրագրեր, ներառյալ Photoshop-ը, կարող է ստեղծել պատկերը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր գրեթե գրքերի նկարազարդումները կատարվում են արդի տեխնոլոգիաների և համակարգիչների միջոցով և այս սարքերին ծանոթ մասնագետների օգնությամբ, բայց նախկինում պատկերազարդողի արվեստը և նրա ստեղծագործական միտքը գրքերի պատկերազարդման հիմքն էր։ Գրքեր պատրաստելը և գրքերի պատկերազարդումը փաստորեն ավանդական տեխնիկայի հավաքածու է, ինչպիսիք են թղթի պատրաստելը, թանաքի պատրաստելը, գեղանկարչությունը և ոսկեզոծումը, որոնք օգտագործվում էին գեղեցիկ և գրավիչ ձևով, հատուկ տեքստը արտադրելու համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Սասանյան դարաշրջանի ավարտից և 7-րդ դարում Իրանում Իսլամի մուտքից հետո Իրանը թևակոխեց քաղաքական, սոցիալական և կրոնական զարգացումների նոր փուլ։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, դուք լսում եք «Մեկ պատմության հազար դեմքը» հրյաններն Իրանում խորագրով ոդքասթի 3-րդ էպիզոդը, որտեղ մենք խորը հայացքով ուսումնասիրում ենք հրյանների ներկայության պատմությունն Իրանում։ Իրանը պատմական արմատներ ունեցող մշակույթով հարուստ երկիր է, աշխարհագրություն, որը դարերի ընթացքում իր մեջ տեղավորել է տարբեր էթնիկ խմբերի, կրոնների և մշակույթների, որոնցից յուրաքանչյուրը որոշակիորեն նպաստել է այս երկրի հավաքական ինքնության ձևավորմանը։ Զրադաշտականներից և քրիստոնյաններից մինչև հայեր, ասորիներ և հրեաներ, Իրանի հիմնական մուսուլմանական համայնքի կողքին բոլորը այս մշակութային խճանկարի մասն են կազմում, որը դարերի ընթացքում Իրանի դեմքը դարձրել է գունագեղ և պայծառ։ Տարբեր փոքրամասնությունների և ենթամշակույթների շարքում հրյանները Իրանի ամենահին ներգաղթյալ կրոնական խմբերից մեկն են։ Մի ժողովուրդ, որը եկել է այս երկիր հնագույն ժամանակներից, հատկապես Բաբելոնի անկումից հետո, և բնակությունը հաստատել Իրանի քաղաքական և մշակութային աշխարհագրության սրտում։ Նրանց ներկայությունը Իրանում ոչ միայն, այլև տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում միացուլվել է այս երկրի բնիկ և ազգային մշակույթի հետ և դարձել Իրանի սոցիալական կառուցվածքի անբաժանելի մասը։ Նախորդ թողարկման ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք հրյանների շարունակական ներկայությունն Իրանում Աքեմենյան դարաշրջանից հետո, Սելևկյանների դարաշրջանից մինչև Պարթևական ապասասանյան շրջանները, և ասացինք, որ չնայած իշխանությունների փոփոխություններին, Իրանի հրեական համայնքը կարողացել է պահպանել իր դիրքերը իրանցիների հարմարվողական և մշակութային հանդուրժողականության ոգու շնորհիվ։ Մեկ պատմության հազար դեմքը պոդքաստի երրորդ թողարկման մեջ մենք ուսումնասիրում ենք հրյանների պատմական ընթացքն Իրանում Իսլամի մուտքի սկզբից մինչև ժամանակակից դարաշրջանը, մի ժամանակաշրջան, որն իր բոլոր քաղաքական և կրոնական բարդություններով ցույց է տալիս, թե իրանական հասարակության մեջ ինչպես է հրեական համայնքը կարողացել ապրել և զարգանալ այլ իրանցիների կողքին, պահպանելով իր կրոնական ինքնությունը և նույնիսկ երբեմն դերակատարություն ունենալ այս երկրի գիտելիքների, տնտեսության, մշակույթի և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Այս պատմությունը համակեցության նարատիվ է, նարատիվ տարբերությունների նկատմամբ ընկալունակ երկրի և այդ տարբերությունների մեջ իրենց մարդկան և ազգային ընդհանրությունները ճանաչած մարդկանց միջև կապի մասին։ Ընկերակցեք ինձ մեկ պատմության հազար դեմքը պոդքաստի երրորդ էպիզոդի ընթացքում։ Հին դարաշրջանի ավարտից և 7-րդ դարում Իրանում Իսլամի մուտքից հետո այս երկիրը ականատես եղավ քաղաքական, սոցիալական և կրոնական զարգացումների նոր դարաշրջանի։ Նախկին կառույցները վերափոխվեցին և Իսլամը ահռելի արագությամբ տարածվեց Իրանի տարբեր շրջաններում։ Այդուհանդերձ, այս պատմական անցման մեջ կարևորը ոչ միայն նոր կրոնի տարածումն է, այլև դրա ընդունումը որպես իրանական հասարակության մշակութային բազմազանության մաս։ Հասարակություն, որը պահպանելով համակեցության և հանդուրժողականության հին ավանդույթը, Իսլամին տեղ տվեց իր սրտում, ինչպես իր մյուս մշակութային բաղադրիչները, և ապահովվեց այնպիսի մի հարթակ, որտեղ այս կրոնի հանդուրժողական կողմերը կնգծվեին ամեն ինչից առավել։ Իսլամը որպես մեծ աստվածային կրոն հատուկ նշանակություն էր տալիս այլ աստվածային կրոնների հետևորդներին։ Իսլամական օրենքի շրջանակներում հրեաները քրիստոնյաների հետ միասին ճանաչվում էին որպես աստվածային գրքին հետևող մարդիկ և վայելում էին որոշակի իրավունքներ, իրավունքներ, որոնք իսլամական իրավագիտության մեջ սահմանվում էին զամմե անվան տակ։ Հետևաբար իսլամական պետությունը օրենքով պարտավոր է պաշտպանել նրանց ունեցվածքը, կյանքը և իրավունքները, այնպես որ նրանց կյանքն ու ունեցվածքը հարգվեն, ինչպես մուսուլմաններինը, և նրանց նկատմամբ ոտնձգությունը արգելված օրենքով և առաջացնում է պատասխանատվություն։ Բացի այդ, կրոնական փոքրամասնությունների, որոնց թվում հետագայում ներառվեցին նաև զրադաշտականները, իրավունքների շրջանակներում նրանք ազատված էին զինվորական ծառայությունից և կարող էին ազատորեն կատարել իրենց կրոնական արարողություններն ու ծեսերը։ Դրա դիմաց նրանք պարտավոր էին իսլամական պետությանը վճարել հատուկ հարկ, որը կոչվում էր ջիզիե։ Այս իրավական կարգավիճակը պայմաններ ստեղծեց իսլամական Իրանում հրյանների համար, որպեսզի նրանք շատ ավելի լավ վիճակում լինեին, քան արևելյան ռոմեական կայսրությունում իրենց դավանակիցները, որտեղ նրանք հաճախ բախվում էին խտրականության, հալածանքների և խիստ զրկանքների։ Նման տեսակետի համատեքստում Հետ իսլամական Իրանում հրեական համայնքը, որը հայտնի էր որպես Քյալիմինների համայնք, կարողացավ պահպանել իր դիրքը եւ դերակատարություն ունենալ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բժշկությունը, առևտուրը եւ նույնիսկ մշակույթն ու գիտությունը։ Չնայած երբեմն կային բնական եւ կառուցվածքային սահմանափակումներ, սակայն հրեաների ներկայության եւ գործնեության ընդհանուր մթնոլորտն ավելի անվտանգ եւ բարենպաստ էր, հատկապես այդ ժամանակում այլ երկրների համեմատ։ Մուսուլման աշխարհագրագետ Էսթախրին 10-րդ դարում հստակ նշում է, որ հրյաններն զրադաշտականներից և քրիստոնյաններից հետո կազմում էին Իրանում երրորդ ամենամեծ կրոնական խումբը հիմնական մուսուլման բնակչության կողքին, դիրք, որը ոչ միայն արտացոլում է այս համայնքի տպավորիչ բնակչության թվականակը, այլև ցույց է տալիս նրանց ակտիվ դերը այդ ժամանակվա Իրանի սոցիալական, տնտեսական և մշակութային կյանքում։ Ներկայության և ակտիվության այս մակարդակը անկասկած պայմանավորված էր այն մթնոլորտով, որը Իրանի սոցիալական և քաղաքական կառուցվածքը ապահովել էր տարբեր կրոնական համայնքների ընդունման և զարգացման համար, հարթակ, որը թույլ տվեց կրոնական փոքրամասնություններին ոչ միայն շարունակել իրենց գոյությունը, այլև լինել այս երկրի սոցիալական կառուցվածքի արդյունավետ մասը։ Աբբասյան խալիֆայության ժամանակ, որը տևեց 750-ից մինչև 1258 թվականը, այս ներկայությունը ոչ միայն չնվազեց, այլև դարձավ ավելի խորը և ընդգրկուն։ Բաղդադը խալիֆայության կենտրոնը մոտեր Իրանին և հանգեցրեց իրանական հասարակության և իսլամական աշխարհի միջև մշակութային և սոցիալական կապերի ընդլայնմանը։ Հրեաները, հատկապես Իրանի խոշոր քաղաքներում, արդյունավետ և երբեմն աչքի ընկնող դեր խաղացին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բժշկությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը և առևտուրը։ Այս ժամանակաշրջանի վերջին 1-2 դարերի ընթացքում, որը համընկավ 11-րդ դարի վերջին խաչակրած արշավանքների մեկնարկի հետ, աշխարհի մյուս կողմում հրեական համայնքներ ստեղծվեցին արևմտյան Եվրոպայի շատ մասերում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Անգլիայում և Ռենոս գետի շրջակա տարածքներում։ Սակայն նրանք երբեք լավ հարաբերություններ չեն ունեցել քրիստոնյա մեծամասնության հետ, այնպես որ Մոլերոանդ քրիստոնյա մարտնչողների առաջին խումբը, նախքան դեպի Երուսաղեմ շարժվելը մուսուլմանների դեմ կռվելու համար, սկսել է կոտորել Եվրոպայի անհավատներին, այսինքն հրեաներին։ Այս հարցակումները կատարվել են կրոնական քարոզչության և ծայրահեղ քրիստոնեական նախապաշարմունքների ազդեցության տակ։ Նույնիսկ առաջին խաչակրած արշավանքները նախաձեռնած Ռոմի պապ Ուրբանոս 2-րդը պնդում էր, որ մինչև Երուսաղեմ ճանապարհորդության տառապանքներին անցնելը մեր պարտականությունն է ոչնչացնել Քրիստոսի սպանողներին, այսինքն Եվրոպայի հրեաներին։ Խաչակրած բանակների հրամանատարն էլ հայտարարել է, որ ինքը Հիսուսի արյան վրեժը կլուծի հրեաներից և նրանցից ոչ մեկին կենդանի չի թողնի երկրի վրա։ Նման տեսակետները բորբոքեցին հրեաների դեմ բռնության, հալածանքների և կոտորածների ալիք ամբողջ Եվրոպայում։ Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցին ավելի հեռու գնաց և հրեաների դեմ հալածանքները բավարար չհամարեց, ուստի ձեռնարկեց ևս մեկ ամոթալի գործողություն։ 1215 թվականին Ռոմի պապ Ինոկենտիոս 3-րդը հրամանագիր է ստորագրել, որ բոլոր հրեաները պետք է հագուստի կրծքավանդակի և մեջքի հատվածում ինչ-որ նշան կարեն։ Քանի որ այդ նշանը պատրաստված էր դեղին կտորից, այն կոչվում էր դեղին նշան, իսկ երբեմն վարկաբեկման նշան, որն ավելի էր նվաստացնում հրեաններին։ Հրեաները ստիպված էին դեղին նշանը կրել կրծքին մյուսներից տարբերվելու համար, նշանը, որը նրանց ենթարկում էր վիրավորանքների, ոտնձգությունների և նույնիսկ բռնության։ Նշանի երևալը միայն բավարար էր հարցակում հրահրելու համար։ Նման վտանգներից խուսափելու համար շատ հրեաներ ստիպված էին ուսերը կախանել և գլուխները խոնարել, որպեսզի դեղին նշանը ավելի քիչ տեսանելի լիներ։ Նույնիսկ այն տղամարդիկ, ովքեր պատրաստ էին զոհաբերել իրենց կյանքը իրենց կրոնական համոզմունքների համար, ստիպված են քայլել փողոցներով հարկադիր խոնարհությամբ և կրացած կեցվածքով, պարզապես շրջապատի մարդկանց մշտական սպառնալիքից խուսափելու համար։ Նույն այդ ժամանակաշրջանը առանց չափազանցության համարվում է իսլամական երկրներում հրեաների պատմության ամենաբարգավաճ ժամանակաշրջաններից մեկը։ Ըստ 12-րդ դարի արկա զեկույցների և վիճակագրության, այդ ժամանակ աշխարհի հրեական բնակչությունը գնահատվել է մոտ 1.5 միլիոն, նրանցից գրեթե 1.4 միլիոն մարդ, այսինքն նրանց ավելի քան 93% ապրում էին իսլամական երկրներում, նրանց զգալի մասը բնակվում էր Անդալուսիայում, այսինքն Իսպանիայի իսլամական հատվածում եւ այդ պատճառով այդ տարածքներում ապրող հրեաները հայտնեին որպես Սեֆարդներ, որը ծագում է եբրայերենում Իսպանիայի հետ նույնացվող Սաֆարադ տեղանունից։ Այս խումբը խոսում էր լադինո կամ Սեֆարդերեն, իսպանական հրեական լեզվով։ Մյուս կողմից Եվրոպայի քրիստոնեական երկրներում ապրում էր ընդամենը մոտ 100 000 հրեա, այսինքն ամբողջ հրեաների 6-7%-ը։ Այս խումբը հայտնի էր որպես աշկենազներ, անուն, որը կապված էր գերմանական ծագում ունեցող հրեաների հետ։ Նրանք խոսում էին իդիշ կամ գերմանական հրեական լեզվով։ Բնակչության այսպիսի համացրվածքը ցույց է տալիս հրեական մշակույթի կենսունակությունն ու բարգավաճումը այդ ժամանակաշրջանում իսլամական տարածքներում եւ վկայումը այդ ժամանակներում ու այս երկրներում այդ մշակույթի կենսապայմանների արկայության մասին։ Մոնղոլների կողմից Աբբասյան խալիֆայության փլուզմամբ հրեաների իրավիճակը Իրանում ենթարկվեց փոփոխությունների, որոնք երբեմն դրական են, երբեմն դժվար։ Մոնղոլական տիրապետության վաղ տարիներին տարբեր կրոնների նկատմամբ նոր ժամանած կառավարիչների անտարբերության պատճառով հրեաները ապրում են համեմատաբար խաղաղ և ճնշումներից զերծ մթնոլորտում։ Այդ ժամանակահատվածում նրանցից մի քանիսը նույնիսկ կարողացան նշանակալի պաշտոններ ստանձնել իշխանության կառուցվածքում։ Այս ժամանակահատվածում մոնղոլական ներխուժման սկզբում, երբ հրեաների մի մեծ բնակչություն տեղափոխվել էր Եգիպտոս, Իրանում հրեա Սադալ-դոլլեհի իշխանության գալուց հետո եւ Արղուն շահի գահակալության ժամանակ նրանք կրկին գաղթեցին Իրան եւ Իրանը կրկին դարձավ հրեական բնակչության կենտրոններից մեկը։ Սակայն ժամանակի ընթացքում եւ հատկապես այն բանից հետո, երբ մոնղոլ իլխաններից մի քանիսը իսլամ ընդունեցին, կառավարության տեսակետը փոխվեց կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ եւ հրեաների կենսապայմանները նույնպես ենթարկվեցին նոր սահմանափակումների եւ ճնշումների կրոնական զարգացումների ազդեցության տակ։ 16-րդ դարում Սեֆյանների դինաստիայի վերելքի եւ շիիզմի պետական կրոն հռչակման հետ մեկտեղ կարևոր շրջադարձ տեղի ունեցավ Իրանի կրոնական եւ կառավարական կառուցվածքում։ Այս զարգացումը խոր ազդեցություն ունեցավ երկրի կրոնական մթնոլորտի վրա։ Այնուամենայնիվ, կառավարության ընդհանուր տեսակետը կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների վերաբերյալ, հիմնված էր աջակցության և համեմատաբար հանդուրժողականության մոտեցման վրա։ Իհարկե, քաղաքականությունը տարբեր է եղել Սեֆյանների տարբեր ժամանակաշրջանում։ Որոշ թակավորներ խիստ վերաբերմունք ունեին փոքրամասնությունների նկատմամբ եւ որոշ ժամանակներում հրեաները ենթարկվում էին այնպիսի ճնշումների, ինչպիսիք են հարկադիր կրոնափոխությունը կամ սոցիալական սահմանափակումները։ Սակայն այլ ժամանակաշրջաններում մթնոլորտն ավելի ազատ էր եւ հրեական համայնքը կարողացավ համեմատաբար խաղաղ պայմաններում հաստատվել այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Սպահանը, Շիրազը, Յազդը եւ Համադանը եւ առաջընթաց գրանցել տարբեր, այդ թվում ձեռարվեստի, առևտրի, դեղագործության և արվեստի ոլորտներում։ Սեֆյանների դարաշրջանից անցնելով Ղաջարների դարաշրջան 1789-ից 1896 թվականներին, որը համընկավ արևմուտքի հետ Իրանի ավելի լայն շփումների սկզբի հետ, նոր հնարավորություններ ստեղծվեցին կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների համար։ Իրանի հրեական համայնքը աստիճանաբար ձեռք բերեց ավելի համակարգված կառուցվածք, հիմնադրվեցին ավելի շատ սինագոգներ և կրոնական կենտրոններ, խոշոր քաղաքներում ստեղծվեցին հրեական դպրոցներ և ի հայտ եկան ավելի ակտիվ մշակութային հաստատություններ։ Ղաջար կառավարիչ ների հիմնական մոտեցումը փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների նկատմամբ, ընդհանուր առմամբ դրական եւ աջակցային էր։ Նասերեդդին շահի օրոք հրամանագրեր են հրապարակվել, որոնք հրեաների սոցիալական իրավունքները հաստատելով հանդերս պաշտպանում էին նրանց ոտնձգություններից եւ խտրականությունից։ Հենց այս ժամանակահատվածում որոշ հրեաներ ազատվեցին ջիզիեից, ոչ մուսուլմանների համար նախատեսված հատուկ հարկից, ինչը քայլ էր դեպի ավելի մեծ իրավական հավասարություն իրանական հասարակությունում։ Բացի այդ, ղաջարական ժամանակաշրջանի վերջում Թեհրանի Ուդլաջան անունով հայտնի թաղամասը ըստ էության հայտնի էր որպես հրեաների թաղամաս։ Այս ժամանակահատվածում հրեաները հիմնականում ունեցան բանկեր, առևտրային տներ, շուկաներ և պաշտպանումքի վայրեր։ Բացի այդ, իրանցի հրեաների երկարատև հարաբերությունները պարսիցոցի ամենամեծ առևտրային նավահանգստներից մեկի, Բասրայի հրեաների, ինչպես նաև Հնդկաստանի և Բոմբեի հրեաների հետ մեծապես նպաստեցին իրանցի հրեաների, մասնավորապես Բուշերի և Շիրազի հրեաների վիճակի բարելավմանը։ Այս ժամանակահատվածում ուշագրավ է որոշ հրեական ներկայությունը Ղաջարների արքունիքում, կանայք, որոնք կարողացել են տեղ գտնել թագավորական հարեմում իրենց գիտելիքների, արվեստի կամ անհատական ինտելեկտի շնորհիվ։ Նույնիսկ մի քանի Ղաջար արքայազներ եւ այլ սոցիալական խմբերի անդամներ իսլամ ընդունած հրեական ունեին։ Այս ներկայությունը, չնայած փոքր եւ սահմանափակ չափերին, Ղաջարական հասարակության տարբեր շերտերում հրեաների սոցիալական ընդունման եւ երբեմն նույնիսկ մշակութային ազդեցության նշան էր։ Թևակոխելով 20-րդ դար, Իրանի հրեական համայնքը, որն այդ ժամանակ ավելի հայտնի էր որպես Քալիմիններ, տերմին, որը հարգանքի եւ իրանական հասարակության մշակութային մոտիկության նշան էր, համարվում էր հասարակության կենթանի եւ դինամիկ հյուսվածքի մասը, ոչ միայն որպես տարբեր կրոնի հետևորդներ, այլեւ որպես հին ցակում ունեցող Իրանի քաղաքացիներ։ Այս ժամանակահատվածում շատ հրեաներ դերակատարություններ ունեցել կրթական, գիտական եւ մշակութային ոլորտներում, նրանց նշանակալի ներկայությունը համալսարաններում, գիտական կենտրոններում, բժշկական հաստատություններում, ինչպես նաև արվեստի և մշակույթի ասպարեզներում արտացոլում էր այս համանքի հաստատված սոցիալական դիրքը ժամանակակից Իրանում։ Տարբեր քաղաքներում կառուցվեցին նոր սինագոգներ և ընդլայնվեցին հրեական մշակութային և կրոնական կենտրոնները, ինչը վկայում էր Իրանում հրեաների ներքին աճի, սոցիալական համախմբվածության և մշակութային դինամիզմի մասին։ Այս բոլոր ժամանակաշրջաններում իրանցիների մոտեցում հրեաների նկատմամբ վաղեմի համակեցությանը փոխադարձ հարգանքի արդյունք էր։ Նրանց չէին համարում ուրիշներ կամ օտար երկրացիներ, այլ Մովսեսի կրոնին հետևող իրանցիներ, մարդիկ, որոնք տարբերվում էին միայն կրոնով, բայց արմատավորված էին այս երկրում մշակույթով, պատմությամբ, լեզվով և ինքնությամբ։ Շարունակվելով այս մոտեցումը, 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակը շրջադարձային կետ էր կրոնական փոքրամասնությունների, մասնավորապես աստվածային սուրբ գրքերին հետևող ժողովուրդների նկատմամբ պաշտոնական վերաբերմունքի ձևի մեջ։ Հեղափոխությունից հետո առաջին ամիսներին ընդունվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրությունը, և դրա սկզբունքներում հստակ ընդգծվեցին կրոնական փոքրամասնությունների կրոնական մշակութային և սոցիալական իրավունքները։ Իրանի հրեաները, ինչպես զրադաշտականներն ու քրիստոնյաները, ճանաչվեցին որպես աստվածային սուրբ գրքին հետևող ժողովուրդ և սկսեցին վայելել կրոնական ծեսեր կատարելու, մշակութային կենտրոններ հիմնելու և նույնիսկ Իրանի իսլամական խորհրդարանում անկախ պատգամավոր ունենալու օրինական իրավունքները։ Այսպիսով, չնայած 20-րդ դարի բոլոր քաղաքական և սոցիալական փոփոխություններին, Իրանի հրեական համայնքը կարողացավ շարունակել իր գոյությունը և պահպանել իր դիրքը որպես Իրանի ամենահին ու ամենախորը արմատավորված կրոնական փոքրամասնություններից մեկը, ներգրավվածություն, որը արմատավորվել է ոչ միայն փաստաթղթերում և օրենքներում, այլև իրանական ազգի հավաքական հիշողության մեջ։ Իրանի հրեական համայնքի վայրի վերումներով լի պատմությունից բխում է նարատիվ համակեցության, Իրանի մշակութային ոլորտում ընդունման և այս երկրի սոցիալական ու պատմական կառույցների հետ խորը կապերի մասին, նարատիվ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են նրանք ներգրավվել իրանական մշակույթի սրտում և պահպանելով իրենց կրոնական ինքնությունը դարձել այս երկրի պատմության և կյանքի անբաժանելի մասը։ Իսլամական առաջին դարերից մինչև Ղաջարների դարաշրջանը և Իրանում սահմանադրական հեղափոխությունը, Սեֆյանների դարաշրջանի քաղաքականությունից մինչև Փահլևինների դարաշրջանը և վերջապես այնինչ մենք կտեսնենք հաջորդ թողարկումներում մեր օրերում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ, հրեաները միշտ եղել են այս երկրի քաղաքակրթական հյուսվածքի անբաժանելի մասը։ Չնայած երբեմն նրանք բախվել են մարտահրավերների, խտրականության և դժվարությունների, ընդհանուր առմամբ Իրանի մշակութային կառուցվածքը, հենվելով հանուրժողականության երկարատև ավանդույթի վրա, ապահովել է մի հարթակ, որի վրա այս համայնքը կարողացել է ոչ միայն գոյատևել, այլև դերակատարություն ունենալ բազմաթիվ ոլորտներում, ինչպիսիք են գիտությունը, բժշկությունը, արվեստը, առևտուրը և կրթությունը։ Միջնադարում մասնավորապես խաչակրած արշավանքների և կաթոլիկ եկեղեցու գերիշխանության ժամանակ իրանցի հրեաների և արևմուտքում ապրող հրեաների միջև իրավիճակի
era tarana dengi kurdi komari islami Iran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.